Velkommen til podcastserien Headspace. Det er okay. Det er okay. Din vært er Ida Sofia.
Elijah, velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg er meget glad for, at du har lyst til at være med i vores podcast. Og for god ordens skyld, så siger jeg lige, at det er en podcast, vi laver sammen med Headspace, hvor at alle jeres seje ambassadører er med inden og selv har valgt et emne eller en følelse, I godt kunne tænke jer at tale om. Og først og fremmest, så vil jeg gerne lige præsentere dig. Kigger man i din bio på Instagram, så står der, at du er rapper, genderbender og stifter af organisationen Lev og Lad Leve. Ja. Og du har også valgt, at præcis det her med køn og kønsnormer vil du gerne tale om i dag.
Ja.
Og jeg tænker, at vi kan starte ved begyndelsen. Hvordan fandt du selv ud af, at du identificerede dig med et andet pronomen end hun og ham?
Jeg tror, det er helt tilbage til, da det ligesom gik op for mig, at jeg ikke passede i den der boks, som der er blevet påduttet mig fra barnsben af. Da det gik op for mig, at der findes andre kønsforståelser, og jeg ligesom blev introduceret til det, fik jeg også bare en hel verden åbnet op for mig. Og med det, der var der en proces for mig at skulle finde ud af, at det er okay at være den, jeg er, og det er okay at ikke at falde i nogen bokse, og det er okay at ligesom at være dynamisk og flydende i min måde at udtrykke mig selv på, men også min måde at identificere mig selv på. Da det ligesom skete, der var det et spørgsmål, jeg ligesom fik af nogle af mine venner, hey, hvad er dine pronomner? Og jeg havde ikke endnu taget en, så at sige, en beslutning eller forholdt mig til det, men jeg gik rundt i et par måneder og faktisk og tænkte over det. Fordi jeg forbandt jo han ham med mit gamle jeg, altså det, jeg ikke så mig selv med. Så det var på et eller andet plan alligevel en disconnection med de pronomner. Og at skulle vælge et nyt var så endnu sværere, fordi hvad har man så at vælge imellem? Da jeg så kiggede, jeg googlede bare lige pronomner i Danmark, og hen var en af dem, der ligesom dukkede op. Og jeg så bare, hvor meget latterliggørelse det var omkring hen-pronomet. Gav mig ikke rigtig lysten til at tage ejerskab over det på den måde. Og så er man jo på Instagram, og man er på Twitter, og man er på alle de her sociale platforme, hvor non-binære bruger they-them-pronomner. Og det kunne jeg godt mærke, okay, det er sådan et andet pronomen, men det er også kønsneutralt, og hvad er oversættelsen på dansk, hvad gør jeg? Og kiggede lidt på Google igen, og finde ud af, at det hedder de dem på dansk. Og med det samme, der var jeg sådan, ja tak, jeg tror, vi har den. Og lige siden der har jeg bare prøvet så godt som overhovedet muligt at fortælle mine venner og mit netværk generelt, at det er de her pronomener, jeg nu bruger.
Og hvad hedder det, nu rettede du jo, eller ikke rettede, du forklarede mig bare lige før, da vi mødtes, fordi jeg spurgte dig også, dine pronomer er de dem.
Mm-hmm.
Og så troede jeg jo, at jeg så skulle, når jeg tiltalte dig, også sige de og deres.
Mm.
Hvor du så lige fortalte mig, at det jo selvfølgelig kun er, når jeg taler om dig.
Præcis.
Og det er jo også en øjenåbner for mig i virkeligheden. Men hvad sådan betyder det mere at identificere sig med at have en flydende, hvad hedder det, altså et mere sådan flydende køn på en eller anden måde? Hvordan sådan...
Jeg tror for mig, der handler det i meget kort forklaret, at jeg ligesom ikke lever op til de forventninger, der er til en, der ligner mig. Når du ser på mig, så vil de fleste mennesker sige, om du er en mand. Og der går jeg hen og siger, det er jeg faktisk ikke. og nu skal jeg fortælle dig, hvem jeg er. Mm. Eller sådan. Det er mere der, vi er. Og det er så, hvad jeg identificerer mig som. Men du behøver ikke at identificere dig som non-binær og have det udtryk, som jeg har, eller ikke have det udtryk. Altså, det er sådan to vidt forskellige ting. Man kan snilt have et udtryk, som jeg har, og stadig være cis-kønnet, for eksempel. Men for mit vedkommende, der handler det i stor grad, at jeg ligesom har mulighed for at distancere mig fra de forventninger, som egentlig har været utrolig undertrykkende for mig, og samtidig have muligheden for at udtrykke mig, som jeg gerne vil.
Har du mødt meget, hvad hedder det, eller sådan, har du mødt modgang i den her proces?
Modgang, det, jeg føler, det har været sådan en keyword til sådan mit liv de sidste 6 år, men ja, det har jeg, og jeg har mødt dem fra alle fronter, så at sige. Både privat, hjemmefra, offentligt, såvel som i skole, fra ens undervisere eller medstuderende. Så det, desværre har jeg gjort det, eller mødt det, og har også skulle finde et overskud til at deal med det. Særligt når en sådan helt fundamentale essens af, hvem man er på spil, så er man bare generelt set i sådan beredskab hver eneste gang, man ser nogen, der fanger, bliver fanget af mig, eller pludselig bliver opmærksom på mig, fordi så er det der, jeg ligesom kommer i alert og sådan, hvad vil du? Skal jeg ligesom forholde mig til det? Og det kan være alt fra et blik, der lige var lidt for længe på mig, til at der er nogen, der siger noget.
Hvordan føles? Altså, bliver du bange, eller bliver du...
Den nemmeste måde at forklare det på, det er, at man kommer ind til... Det er følelsen af, at man går ind i en sal fyldt med mennesker, og at alle stiger på en og dømmer en. Og det er sådan... Det er nærmest en angst, der sådan er indgroet i mig nu. Så hver eneste gang, at en person trigger det, så kan jeg ikke gøre for, at det er min krop, der reagerer, som den gør, men jeg bliver nødt til ligesom at skærme af og bare lige forholde mig til det, der sker lige nu. Så min veninde, jeg kan gå med min veninde ned på strøget, og hun kan sige en masse ting, og vi har en hyggelig samtale, og jeg kan bare observere et eller andet med mine følehorn, og så lukker jeg af, og så har jeg glemt, hvad vi overhovedet har snakket om.
I sådan... Og så er du sådan en tunnel nærmest.
Ja, lige præcis. Ja, præcis. Og når det ligesom går op for hende, at jeg er sådan disassociated, og slet ikke er med, så er hun sådan, hvor det henne?
Ja.
Og så går det op.
Ja. God veninde, så kan jeg ikke ja.
Elsker dem, ja.
Det er godt at have sådan opmærksomme venner. Mm. Føler du, dine venner forstår det og forstår dig?
Nu gør de, heldigvis. Jeg er ikke typen, der rigtig går ud. Jeg går ud, hvis jeg skal i skole. Jeg går ud, hvis jeg skal på arbejde. Og i meget, meget få occasions skal ud og mødes med nogle venner. Men de gange, vi gør det, så har jeg nogen med mig fra, jeg går ud af min dør, til jeg skal derhen.
Men du siger, du ikke går ud. Jeg antog med det samme der, sådan, om du går ikke ud og fester, eller sådan, men du kan ikke så godt lide at gå ud for din dør.
Nej, altså, gå ud og fester. Men jeg arbejder jo i nærheden, så at sige. Jeg arbejder på en klub, hvor jeg ligesom har lavet en meget klar linje til min ledelse, og været sådan, I'm so sorry, hvis I vil have, at jeg skal arbejde her, så har jeg som det mindste brug for at føle, at jeg føler mig tryg her.
Mm. Jamen, det er også fucking sejt. Det kender jeg godt.
Så når det har været præmissen for, at jeg kunne arbejde, så har min ledelse også sagt, det er fint. Så når jeg siger, hvis der er en, der gør mig ubehageligt tilpas, og han skal ud, så er der ikke noget men. Så er det ud.
Mm.
Du ved. Så det har også gjort, at jeg ligesom har følt mig tryg, når jeg er på den klub, hvor jeg arbejder.
Mm.
Du kommer aldrig nogensinde til at se mig på en anden klub, medmindre jeg har... sådan alle min personale med som entourage, fordi det er dem, jeg føler mig tryg med.
Hmm.
Men det... Hvem jeg er, har begrænset, hvad jeg kunne gøre, sammenlignet med for et par år siden. Jeg går ikke en tur bare for at gå en tur og tage noget frisk luft. Umuligt.
Men det er du angst for?
Jeg sætter mig selv i en risiko for, at der kunne ske noget.
Ja.
Og jeg bor heldigvis i et område, hvor jeg faktisk føler mig relativt tryg, men... den angst, den aktiveres bare, og jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg er faktisk nået så langt i mit sådan selvindsigtsforløb op i mit hoved, og været sådan, jeg tror faktisk, jeg skal bede om hjælp.
Jeg skulle lige sige, det tror jeg også. Det tror jeg da virkelig også, ja.
Men,
og sejt, fordi det er fucking svært at nå dertil.
Den senderkendelse, jeg havde, var en af mine venner, der tog fat i mig, var sådan, Elijah, du går ikke ud. Det er ikke sundt. Du skal ud. Og da det ligesom gik op for mig, at jeg havde jo været i den der boble så længe, at jeg bare blev vant til det. Særligt efter corona, hvor vi gik i lockdown, og man blev vant til at være indenfor. Mm. Der blev det jo sådan en, nå jo, man er jo bare hjemme, eller sådan.
Du kørte bare videre.
Ja, jeg kørte bare videre med lockdown. og da min ven sagde, at det er faktisk ikke helt sundt, det der. Der kunne jeg egentlig godt se det. Så nu har jeg lagt en plan, der hedder, når jeg har tid i kalenderen, så ringer jeg til min læge. Og det sker nok inden for et par uger.
Ja, det er også, altså sådan, det kan jeg huske selv fra, da jeg havde en depression, at det sværeste for mig virkelig var først og fremmest at anerkende, at jeg havde brug for hjælp. Og det næste var hele den der proces i, at så skulle tage sig sammen til at ringe til nogen og bede om hjælp. Ikke? Hvor det endte jeg med slet ikke at kunne magte. Det var mine veninder, der gjorde det for mig, fordi det var sådan, ellers sker det ikke, og så skal vi slæbe rundt på dit deprimerede jeg for evigt. Altså.
Netop, ja. Og jeg kommer jo fra en kultur, hvor man er rigtig stolt. Altså, man spørger ikke om hjælp. Det er sådan, stoltheden er simpelthen for stor til at række en hånd ud og være sådan, ja, hey, jeg har faktisk brug for hjælp. Og det kan jeg godt mærke, at det, sådan, det sidder lidt i mig stadigvæk. Mm. Det der med at spørge om hjælp, det gør ondt at spørge om hjælp, men jeg ved, det er det eneste, der kan redde mig ud af det her. Så for mig at se, der er det sådan en no-brainer. Selvfølgelig skal jeg gøre det. Jeg skal bare lige være et sted lige nu, hvor jeg kan gøre det. Fordi mit schema lige nu er bare lidt helt proppet. Så nu må vi se.
Men det er også en proces.
Ja.
Det er virkelig en proces, og jeg tror, så længe du sådan har anerkendt, at det ikke er normalt ikke at gå ud for en dør, medmindre man skal på arbejde eller et eller andet, fordi at du er bange altså for, hvad der kan ske der. Så længe du har anerkendt, at det er noget, du har brug for hjælp til, så skal du selvfølgelig også tænke, altså give dig selv lov til at være i anerkendelsen, og så ligesom til det næste step, så længe du selvfølgelig ikke trækker det ud i.
Helt sikkert.
Så går der 2 år med det. Men apropos den her stolthed og dit bagland, så ved jeg også, at du har oplevet, at din egen familie har været meget negativt stemt over for dig som person. Hvordan har det været?
Jeg tror, at min... Det er komplekst, det må jeg indrømme. Wow. En ting er, at man har en mor og nogle forældre, der ikke forstår. En anden ting er, at du har mig, der ikke kan få dem til at forstå. Og en tredje ting er, at man så har en familie, der legit er på størrelse med sådan Vestegn, så at sige.
Det er en stor familie.
Det er en stor familie. Og grene af dem er sådan også banderelateret. Så der er også noget ry. Rigtig meget ry, faktisk. Ikke bare for den ene gren, men sådan generelt det der med, at man sådan, du har familiens navn. Du skal kunne præstere, du skal gøre stolte, du skal have vores pander oprejst, sådan noget, man siger. Altså, det er sådan helt... Wow. Men det gjorde bare, at hvis jeg skulle gøre noget, så kunne jeg ikke gøre det foran dem. Så min første reaktion var, jeg bliver nødt til at gøre det, når jeg legit har adskilt mig selv fra hele familien. Så da jeg lavede en tester, jeg tog en ven og fik en piercing, og så var jeg sådan, nu må jeg se... Hvad der sker, da jeg ligesom så reaktionen, og der blev ikke indkaldt til familiemøde, og der var bare helt kaos, og jeg var bare sådan, wow, jeg har kun fået en ørering, venner, det er sådan, det er ikke mere end det, det er ikke dybere. Men det er et kæmpe issue, at der er blevet talt om, hvorvidt jeg skulle i militæret, og sådan, det var helt voldsomt. Der vidste jeg udmærket godt, ja, den, jeg ved, hvad jeg skal gøre herfra. Så jeg tog hjem, pakkede mine 2 kufferter med alt, hvad jeg havde, og så løb jeg.
Altså, du cuttede kontakten til din familie fra den ene dag til den anden?
Jeg skrev en besked til min mor og var sådan, hey, det er en rejse, jeg selv skal være på alene. I'm sorry, men jeg vender tilbage og skriver til dig, når jeg kan. Og det var den sidste besked, jeg skrev til min mor. Og så gik der lang tid, sådan et år, før jeg nogensinde fik kontakt til hende igen.
Men hun svarede hun tilbage på den besked?
Jeg blev bombarderet med ret mange opkald af sådan alle. Så det var mere sådan en, hvor er du?
Sådan
en
kontrol?
Ja. Så jeg vidste godt, at hvis jeg bare lod min telefon så åben, så vil de der opkald blive ved, og jeg vil ikke få noget svar alligevel. Så jeg tog egentlig bare mit SIM-kort ud. Der var en af mine, sjovt nok, min bedste vens mor, arbejder i kommunen. Hun vidste godt, hvad der foregik, så hun ringede til politiet. Jeg lå på bagsædet af hendes bil, og vi kørte til banegården, hvor jeg blev kastet i et tog, eskorteret af et par vagter også. Og for at vide, du skal af på den her station, der er to mennesker, der venter på dig, de ved, hvordan du ser ud. Jeg har ingen penge, jeg har 2% på min telefon, jeg har ikke sagt farvel til nogen af mine venner, jeg har lige cuttet sådan basically hele mit liv af, for at hoppe på det her tog, fordi jeg vidste, der skal ske noget nu, og hvis det skal ske, så skal jeg være i sikkerhed først. I det, jeg ligesom hoppede på toget, der var det jo en grædetur på mange timer. Hoppe af på en station ude i Jylland, og det er sådan mørkt og november, og sådan, ja, for at vide, de burde være der.
Hvem er de?
Det er socialrådgiver fra et krisecenter.
Okay.
Hoppe af på stationen, det føles lidt som om, der går utrolig lang tid. Jeg genovervejer sådan hele mit liv i det, som jeg ligesom falder af, hopper af i stationen, fordi det ligesom går op for mig, at det er sådan, there is no point of return. Ja. Og jeg ved ikke helt, om det er det rigtige valg, jeg har taget.
Det forstår jeg meget godt, at du selvfølgelig overvejer.
Men det var ligesom startskuddet på, at jeg kom i sikkerhed. Det er basically et omvendt fængsel, så det er ofrene, der kommer ind. Jeg kom ikke ud, jeg havde sådan en rød plet, man har sådan lyskrydsfarver. En rød plet måtte ikke komme ud, før de lavede en risikovurdering, så jeg så ikke lyset i sådan en måned.
Der var du også bare inde, så?
Ja, der var jeg inde, og de havde sådan en lille, meget lille, lille skur, man kunne komme ud og ryge, hvis man ville det. Og det var sådan, det var basically det.
Hold da kæft.
Det var meget voldsomt, ja. Og det var en forfærdelig tid. Og traumatisk, faktisk. Men jeg vidste, at hvis jeg skulle nogen steder hen, så skulle jeg ligesom igennem det her lige nu. Og nogle gange så bliver jeg lidt overrasket over, hvad jeg egentlig har været igennem,
ja,
for at nå hertil. Fordi jeg ligesom bare har lagt det i den der boks, og bare lukket af på den og sagt, ikke lige nu. Når man på samme tid har, at folk har en forventning om, at du skal kunne komme i arbejde, eller færdiggøre din uddannelse, og stå op om morgenen, og du ved, pligter og alle de her ting. Det kunne man ikke. Eller sådan, jeg kunne knap nok stå på mine to ben. Og se mig selv i øjnene og være sådan, good job, eller sådan. Jeg tror, jeg har undervurderet, hvor meget arbejde jeg selv har lagt i. Fordi jeg har også sagt til mig selv, eller sådan i retrospekt tænkt, jeg kunne egentlig have endt som en narkoman.
Ja, du er endt på gaden og været hjemløs. Ja, der var mange ting, du kunne have endt op med.
Jeg nåede jo kun så langt at lave sexarbejde i nogle måneder, fordi jeg legit ikke kunne andet.
Mm.
Men i de få måneder, der var jeg sådan, hvad skal man stille op, når din sagsbehandler siger, vi kan tilbyde dig at være din mors nabo, men du kan ikke få en bolig i den her kommune, fordi du har ikke et navn connected til den her kommune, du har ikke en adresse fra tidligere kommune. Og så er man sådan, jamen altså, hvad vil du have, jeg skal stille op? Eller sådan, I'm so sorry, men like, hvad skal jeg gøre? Og du ved, I kan ikke rigtig hjælpe mig, eller sådan. Nå, men så får man jo sådan en besked om, at man ligesom har været der for længe, og for at vide, at du har 2 uger til at flytte, og så er man sådan, hvad mener du?
Ja.
Eller sådan, og så skulle jeg jo gøre min egen ting igen, og så løg jeg rigtig meget på mit CV og i min ansøgning, og så fik jeg et virkelig nice kundeservice-arbejde. Og tjent voksenpenge,
ja,
for første gang. Og så var jeg sådan, ved du hvad, jeg kontakter Sabar, som er en forening for minoritetsetniske LGBT+-personer. Tilfældigvis så er der en, der søger en roomie, og så er jeg sådan, jeg skal bo hos dig. Jeg har ikke nogen penge, jeg har ikke noget arbejde, men det skal nok komme. Jeg skal nok fikse det. Ja.
Og så flytter du tilbage til København, eller hvad?
Tilbage? Eller nej, ikke? Jeg er fra Odense.
Ja, det må
så,
jeg
Jeg flyttede til København fra krisecenteret.
Ja, i Jylland.
Ja. Og da det var, jeg ligesom fik stedet at bo, der sagde jeg til hende, at jeg skal lige have et indløn, så skal den nok komme. Mm. Så det var, jeg arbejdede bare røven ud af bukserne, så at sige. De første par måneder, og så fik styr på det.
Men jeg tænker også, at hvis man vokser op med en familie, som ikke accepterer en, i et samfund, som heller ikke accepterer en, så lærer man på en eller anden måde, at man skal sådan skamme sig over den, man er.
Mm.
Hvad er dit forhold til, altså, til den følelse?
Skam var lidt en, sådan en altødelæggende energi, der var i et lokale hver eneste gang. Der var en, der gik op i omdømme. Og fordi det var primært grunden til, at der var en form for skam og skyld. Det var fordi, man ligesom havde vanæret familien på en eller anden måde. Og da jeg ligesom tog afsted hjemmefra, der gav jeg slip.
Mm.
Altså, jeg gav legit slip på det hele. Og jeg ved ikke, hvordan, men på en eller anden måde gav jeg også slip på den skam og skyld, jeg havde, samtidig med, at jeg tog afsted. Så jeg havde, altså sådan, jeg var vitterligt skamløs, så jeg var bare sådan, I don't give two shits. I må have det, som I ser ud. Jeg gør mine ting, og I vil tydeligvis ikke have noget med det at gøre, og det er helt fair. Og det var mere at overtale mig selv til at sige, lige så meget som det er en proces for mig, så er det en proces for dem.
Mm.
Der skal nok gå noget tid, og der skal nok ske et eller andet på et eller andet tidspunkt.
Hvad med skyld? Altså har du sådan haft dårlig samvittighed over bare at skride?
Mm-hmm.
Ja.
Jeg har haft dårlig samvittighed over at have pålagt så meget smerte hos min mor. Men jeg har ikke rigtig kunne forklare hende ordentligt i hvert fald, at det ligesom har handlet om noget, hun ikke kunne forstå. Men udover det, så må jeg ærligt indrømme, at jeg er sådan, ej, jeg er vitterligt ligeglad med alle andre. Altså sådan, fordi alle sammen bidrager ikke med noget, og finder så også ud af nu, at det faktisk har været rigtig meget alt andet familie, der har været grunden til, at min mor har taget afstand, eller ikke haft kontakt til mig. Så det har også gjort noget, hvor jeg sådan har haft nogle frustrationer med det, og faktisk været sur over, at jeg har haft en periode på over, 2-3 år, uden nogen, eller sådan.
Det må også have været meget ensomt.
Jeg har ikke været alene, men det har været ensomt. Altså sådan, det er mærkeligt at forklare det sådan, jeg har altid været omringet af mennesker i de år, men jeg har følt mig meget ensom.
Mm.
Også fordi, at jeg godt kunne se, at jamen, det der med at tage i byen, det tog lidt overhånd, det blev pludselig torsdag, fredag, lørdag, og så blev det onsdag, fredag, lørdag, søndag, og så kunne jeg godt se, vi er på vej ud i en tangent, der vitterligt ikke gavner lige nu. Jeg kan godt blive sådan lidt, hvorfor er det, at man ikke gør folk opmærksom på, hvordan systemet er? Fordi når politikere prædiker, når meningsdannere prædiker om at løsrive sig, eller gøre oprør, eller et eller andet, der er man sådan super fedt, I siger det, og opfordrer til det. Men når folk gør det, hvor er det sikkerhedsnet, som I egentlig lover på et eller andet? Eller sådan, jeg føler, at I har ansvar for at love et sikkerhedsnet, når I opfordrer til at gå oprør.
Ja, det har du da fuldstændig ret i. Og jeg tænker også bare apropos det her med at føle sig ensom, på trods af, at man er omringet af mange mennesker. Mm. Det tror jeg i virkeligheden, at der er mange, der godt kan genkende. Og særligt, hvis man går med nogle følelser, som man måske, det kender jeg i hvert fald, føler, at der ikke er nogen andre, der kan forstå. Eller at hvis man som dig har en historie, som der er jo meget, meget få andre mennesker, der har gennemgået, eller vil kunne sætte sig 100% ind i det her med at bare løsrive sig for hele sit bagland fra den ene dag til den anden. det er jo så unikt i virkeligheden, at det må også have været svært for dig at kunne finde nogle spejle der i på en eller anden måde.
I starten, der var der nogen at spejle mig i det, jeg var i Sabah, heldigvis. Men det mest syrede var så, at da man endelig fandt nogen at spejle sig i med samme baggrund, der gik det også op for mig, at vi alle sammen har noget i bagagen, vi dealer med, og at det på en eller anden måde bliver projected og kan faktisk gå ud over andre mennesker. Og det var noget, jeg selv indså, at jeg godt kunne på en eller anden måde træde over andre mennesker, uden at være bevidst om det, eller være en del af en kultur, som vi kan relatere til, men som egentlig er rimelig toxic, eller sådan, du ved, men vi mener det ikke ondt. Og da det ligesom gik op for mig, der blev jeg selv nødt til at trække mig tilbage og være sådan, jeg tror ikke, at jeg vil have godt af at være et sted, hvor folk ikke er samme sted som mig i min proces. Vi er så diverse i de, hvor vi er i vores processer, at det var sådan en, jeg tror, min tid har været der i den forening, og jeg skal lade det være til nogle andre, der har brug for det. Men på grund af det, blev det også til sådan en, jeg kunne ikke engang selv finde mig selv i Sabah til sidst, fordi så bare har en målgruppe, der ikke er særlig stor for dem, der handler om kønsminoriteter. Der er nogen, der er et par stykker, og der er kommet mange flere, end da jeg var der. Men det var også en grund til, at jeg begyndte med at søge udadtil, og faktisk at søge helt væk fra miljøet. Nu arbejder i sådan rimelig straight klub. Det var en måde at lave aktivisme på for mig, faktisk. At sige sådan, hvorfor er det, vi skal skabe det her lille rum for os og kun os? Og det er super fedt at have det. Men jeg har brug for at normalisere os uden for det her rum. Og da jeg ligesom sendte ansøgninger ud, og der var sådan, at jeg har brug for penge. Men der så jeg også, kæmpe plan op i mit hoved, var sådan, man kunne godt gøre noget her. Det kunne være sindssygt fedt at bare sådan blive ved med at introducere os, og være sådan, hey, vi eksisterer faktisk også andre tidspunkter end Pride, når du ser os til august måned. Og det er nok også noget af det, som min chef elsker at se, det er, at jeg bare sådan giver liv. Alle, der er mere eller mindre en dresscode for alle på klubben, ud over mig. Og jeg har også sagt det til min chef, var sådan, der kommer ikke en dag. Der kommer ikke en dag, jeg skal være under en dresscode.
Det er der heller ikke behov for, føler jeg, med den stil, du lægger for dagen. Men faktisk apropos dit aktivistiske virke, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om hvilke sådan spor det efterlader i dig at bruge dig selv så meget i din aktivisme.
Aktivisme var noget, jeg besluttede mig for, dagen jeg ligesom tog afsted fra krisecentret. Det var sådan en, hvad end jeg bevæger mig ud i, hvad end jeg gør, så er det fordi, der er en større mening med det. Og det var sådan en pagt, jeg ligesom lavede med mig selv. Fordi jeg vidste udmærket godt, at hvis tingene skal blive bedre, så er der nogen, der skal italesætte det. Og på det tidspunkt, da jeg ligesom var ude af krisecentret, der var GT meget ude med sin nye bog, Glansbilleder og Katra Padovani, og sådan alle de her meningsstander, der bare italesætte, hvor nederen systemet egentlig var, osv. Og der tænker jeg, nu bliver jeg også nødt til at sådan hoppe med på den der wagon, og være sådan kritisk over for det, fordi 5 år senere, nu er der endelig et krisecenter for LGBT+-personer med minoritetens baggrund, og det var noget, vi kæmpede for hårdt dengang, fordi jeg oplevede så mange nederen ting ved det.
Jeg fik en gåsehud. Det er sgu godt.
Ja, ja. Det er helt sindssygt at tænke på, at det ikke har været der før. Men da den beslutning, jeg ligesom tog, at være sådan, nu skal jeg bare gøre det, jeg skal gøre, Det, jeg føler, er min pligt at gøre, faktisk. Jeg kan ikke leve med mig selv med tanken om, at systemet er det samme, og folk bare opfordrer unge til at gå oprør, og så er det her, de ender ud i. der kunne jeg godt mærke, at jeg føler et ansvar her. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Og det startede faktisk med en artikel i Politiken, som endte på forsiden, med sådan et fuck bagland-agtigt. men
meget politikken-agtigt.
Meget politikken, meget, ja, lige præcis. Det gjorde så, at jeg blev rimelig bekendt i det område, jeg boede i, og blev nødt til at flytte. Og så sofa-surfede jeg derfra. Men aktivisme for mig har jo været meget mere end det. Og det er også et godt eksempel med klubben igen, at det er også en form for aktivisme for mig. Da jeg på det tidspunkt under lockdown lægger mærke til, hvor ukritisk folk håndterede, snakkede om, deltog i Pride'en, der kunne jeg godt mærke, at det ligesom gjorde mig ej, fordi folk ægte oplevede det som en fest, og jeg var sådan forarvet, helt ægte forarvet, og jeg var sådan, det mener I ikke? Sådan, er det for reals? Altså sådan, der er folk, der har tabt liv på det her, der er meget lovgivning, der er imod os, eller sådan, hvad er det, sådan, folk ikke helt kan forstå ved det. Altså sådan, Pride for mig er et dødsoptog, det er en demonstration, det er også en fest, en fest for at fejre os for det, vi har lavet. Men det er ligesom alt det andet går tabt, og det er sådan en fest, der er i fokus. Mm. Og det kunne jeg godt mærke, det faktisk helt irriterede mig helt i sådan helt ind til knoglerne. Så da jeg så en af mine venner, Alexander, blev råbt af og blev filmet og blev postet på Instagram af en skuespiller af alle mennesker, der var jeg sådan, you must be kidding me. Like, det her, det sker ikke i det her årti, som vi er i lige nu. Det kan ikke ske. Det var springbrættet til Lev eller Leve, og der var vi meget bevidste om, at hvis vi skal gøre det her, så skal vi gøre det nu, selvom at det er maj måned, selvom at vi ikke har mediernes opmærksomhed, så skal vi få opmærksomheden. Og det var Michael og mig, der ligesom satte os ned og var sådan, hvem kender vi? Hvad gør vi? Lægger en plan. Laver en mappe. Deler mappen ud. Samler folk. Det var bare sådan fuldstændig intense uger. Og satte os selv et mål for, at vi skal kunne rykke et eller andet.
Hmm.
Og essensen af den demonstration, som vi lavede, som endte som at blive i 7 byer, by the way, ud over København, var, hvad Pride egentlig er. Og det var midt i maj måned, det var slet ikke august, men alligevel så var jeg sådan, jeg har ikke behov for at deltage til Pride lige nu, så august måned, jeg føler, jeg har fået det, jeg skulle.
Yeah.
Og hvis det er det her, folk abonnerer på, så vil jeg gerne. Altså, så går jeg all in. Og så havde jeg jo studie fuldtid, men arbejdede faktisk også i Lev og Leve fuldtid, samtidig med, at vi kørte det sideløbende.
Og den demonstration, I lavede, var det den, hvor I havde, altså den med kjolerne?
Den med kjolerne, ja,
præcis. For netop at gøre opmærksom på den sag med din ven Alexander, der blev filmet.
Præcis. Ja,
ja. Altså. Men på trods af, at du har været igennem mange ting, kan man sige, meget roligt, og stadig selvfølgelig gennemgår en proces, og den slags, så føler jeg egentlig, at du har et ret, det må du også lige korrekt mig, if I'm wrong, men sådan et ret godt selvværd, eller sådan, det er som om, at du egentlig hviler ret godt i, hvem du er.
Det er faktisk, det er sjovt, du siger det, fordi en af mine venner var sådan, jeg føler lige meget, altså folk kan tage alt fra dig, men de kan ikke tage din person fra dig.
Nej.
Og jeg blev helt rørt af det, fordi det var, hun legit sagde det i går. Vi snakkede nemlig om det i forbindelse med, at jeg prøvede at forklare hende, at jeg føler mig overstimuleret. Der sker for mange ting på en gang. Og hun påmindede mig bare om, hvorfor jeg egentlig gjorde det her. Og hvor langt jeg egentlig er nået, og hvor meget arbejdet der er blevet lavet for, jeg er her nu. Og sagde, folk kan tage alt fra dig, som du arbejder på lige nu. Og det vil ikke ændre den person, som du er.
Mm.
Og det er en af mine tætteste venner, og jeg føler lidt, at hun mente det. jeg har offret rigtig meget for den, jeg er, og vil faktisk sige, det er det eneste, man ikke kan tage fra mig. Så på en eller anden måde, så har jeg ikke rigtig noget at miste på det plan.
Mm. Nej, du ved virkelig, hvem du er, og hvad du står for, og hvad du kan, og hvad du er værd.
Og også, hvad jeg ikke kan. Men,
ja. Og også, hvad du ikke kan. Præcis. Ja, så nogle ting er der også. Men hvordan tror du, at du har kunne bibeholde, eller hvordan tror du, at det ikke, altså, at det ikke er blevet taget fra dig, at du ikke føler, går rundt og føler, at du er forkert, eller at du ikke må være her. Altså, det forstår jeg godt, hvis du kan føle, men det er ikke det, du sådan udstråler. Forstår. Altså, ja. Det virker som om, du...
Jeg tror, at hvis der er noget, som... nu er det slet ikke for at lyde sådan overnaturligt, but I'm an empath.
Ja, ja.
Og hvis der er noget, jeg lægger mærke til, så er det energier, og så er det, hvordan... ikke hvad du giver mig, men hvad du, altså sådan, hvad du får mig til at føle. Og du behøver ikke at sige noget til mig. Jeg kan egentlig bare lytte til dig i tale, og så kan jeg allerede vurdere, sådan, det gider jeg ikke at bruge min tid på. Eller sådan, ja. Jeg har en ret god ability til at være sådan, se lidt tingene i et bredere perspektiv, og analysere mennesker. Det er måske derfor, jeg er så interesseret i mennesker, og læser til pædagog i dag. Jeg tror bare, det har haft noget at gøre med, at jeg har brug for at opløfte folk. Og jeg har brug for, at folk gør det samme. Og hvis de ikke gør det, og ikke kan forstå, hvorfor det er vigtigt at gøre det, så er det sådan en red flag. Mm. Og jeg er meget, meget picky med, hvem jeg lukker ind. Jeg er et åbent menneske, jeg snakker om alt med hvem som helst. Det er jeg rimelig chill med, men jeg er meget picky med, hvem jeg har som mine tætte venner omkring mig. Og dem er der ikke særlig mange af. Og det tror jeg har været vigtigt for mig, særligt når man sammenligner den tid, hvor jeg havde rigtig mange mennesker omkring mig. Og alligevel følte mig alene. Det var nemlig en kæmpe kontrast til nu, hvor jeg ligesom ser ikke særlig mange mennesker, men har dem, jeg har brug for. Og samtidig med det, faktisk bare udnytter det er ligesom det, jeg kan. Altså sådan, mit eget overskud er sådan limited, og jeg ved, jeg bliver nødt til at bruge min energi og ligesom akkulere det på en eller anden bestemt måde, så jeg ligesom kan få det hele til at gå op. Det føler jeg har været grunden til, at jeg er her i dag.
Mm.
Det er fordi, jeg ved, hvis det her ikke er vigtigt, hvis det ikke er essentielt, så næste prioritet, altså sådan videre, hvad skal jeg prioritere her?
Det er en helt vildt god evne at have.
Enig, ja. Og det har virkelig, virkelig været en kæmpe, kæmpe redskab at bruge.
Vi skal faktisk, altså, vi har mig sådan kigger på tiden. Jeg kunne blive ved med at tale med dig, men jeg bliver nødt til faktisk at skulle runde af, Elijah. Men til aller sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad kunne du godt tænke dig at sige til andre unge, der i dag måske føler sig forkerte i deres køn, og ønsker at bryde med normerne for at finde sig selv?
Så den er svær. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i, at man ikke har noget support. Det tror jeg er sådan the bottom of the barrel. Men til det, der vil jeg sige, find nogle mennesker, der forstår det, du skal til at gøre. Find nogle mennesker, der ved, hvilken risiko du tager. Og nogen, der har din ryg. Det er første step. Andet step er så at gøre det. Og det kan godt være svært, og det kan faktisk godt være grænseoverskridende, så det er meget vigtigt, at man gør det i det tempo, man ligesom føler, man gider at gå. Og så er det okay, at det ikke bliver nu. Det er okay, at det tager sin tid. Og det er okay, at man lidt føler, at man er gået i stå, og alt kører forbi en, det er faktisk helt okay. Fordi jeg gik jo rundt i 6 år og troede, at jeg skulle ikke gå nogen steder hen, faktisk. Men så endte det med at ske alligevel. Så det er okay at have den følelse af, at man føler sig lidt alene i verden, når det hele står selv, faktisk. Der skal nok komme en tid.
Tak, fordi du havde lyst til at være med, Elijah.
Selv tak.
Lyt til Headspace, det er okay overalt, og husk at abonnere, så du ikke går glip af næste afsnit.